Sęgna mi Gospoda, gdy widzi se moje sęgne, swe zdary, swe prawdy, na mój słowo w serce me. Pagułam to si smia, kaczu te straneckie, i na wyczałem cegi den popi z oto Chrysta. Poblizo, pri Boga poblizo. Tam paśni nimi grad, Jerusalim Święty, predstawia se na moją sąd w prekrasni pesteni. Dusiata mi gory, sega odrębno sta, da stygna da mi da sama wsegda pri Gospoda. Na wsegda pri Boga da wsegda. Szczenojne skoroki, niebesna ta sława, pokaz w ziemi me Gospody, zadasa te wsegda. I pred Chrystowa tam, a zwyczność te stoja, w niebieski jawi sławę trafała, wtedy by ja. Na wsegda, na wsegda, wołałem na wsegda.
Так, благи, ето ни отново пред Твоето свято величие, слаби, грешни, недостойни, но благодарни за святия съботен ден, който ни го подаряваш, за да можем да бъдем тук в молитвения дом, събрани с Твоя народ и те молим да присъстваш чрез благия си и свят дух и да благословиш инструмента, който си избрал, да говори точно той, което ти искаш да ни кажеш, Татко Благи, и да ни приготвиш за скорошното идване. Моля те, благослови домът ни, благослови и градът ни, благослови всички събрания по лицето на земята в Твое име. Благослови и тие, които са нови, дошли в молитвения дом. Приготви ума и сърцето за Твоите истини и нека да те приемат и направят Свой личен Спасител. Не сме го заслужили, скъпата жертва на Исуса Христа, смеем да просим и благодарим за всичко. Амин.
Благословена събота, скъпи брати и сестри, обични приятели. Знаете, че в началото си позволявам да повторя някои от най-важните съобщения, особено за тези, които не са били на съботно училище. Ако е Божията воля, следващата събота църквата ни ще навлезе в процедурата на църковни годишни избори за съответно служители през новата година, през новия период от време. Обикновено това е време, в което църквата трябва да се моли по-усърдно, по-настойчиво, да представи пред Бог тази своя нужда. Нека през настоящата седмица в нашите молитви да включим този факт, тази потребност на църквата ни, така че Господ да ръководи и самите заседания, предложения, събрания и като резултат ние да имаме един подходящ екип, съобразен с нуждите на църквата и нейната мисия през времето, което е пред нас. Следващата събота трябва да се вържим с повече търпение. Ще имаме съответно църковно събрание след приключване на редовното богослужение, на което всички са най-сърдечно поканени да присъстват. Напомням ви, че от 6 до 13 юли в местността Карандила ще се проведе мисионско лагерно събрание. Мисионско лагерно събрание. Когато разглеждах списъка от всички предложения през лятото, имаме много такива. Всички младежи могат да участват в съответните лагери за съответните възрасти. Също така несемейните могат да се включат в подходяща инициатива, която е организирана. Семействата също са поканени на един специален лагер. Открих, че тази поредица на Карандила, тази мисионска среща, също ни предлага интересни възможности. И лично аз с удоволствие бих отишъл, ако се събере една група от няколко ентусиасти заедно с вас, било на палатка, било по някакъв друг начин, да прекараме тази седмица заедно с доктора по богословие, един адвентен специалист, богослов, доктор Иржи Бенеш. Той е, доколкото знам, е от бивша Чехословакия, специалист по богословие и също така по мисиониране. Идеята е през тази седмица ние да бъдем мисионски насърчени, вдъхновени, просветени една седмица на мисионско израстване за всички, които ще бъдат на този лагер от 6 до 13 юли в местността Карандила. Намира се над град Сливен. Горе, там във високата част на планината, се намира Карандила. Мястото е хубаво, високо е, откъснато е от града и предлага хубави възможности за разходка, за почивка и за общуване. Ако някой прояви желание, нека да ми се обади, тъй като имам тук визитки и мога след това да раздам на всеки, който желае за повече информация, тъй като времето е доста кратко. Имаме много малко време до тази програма. Ще ви предоставя на всеки по-отделно такава визитка. И ето, че идва времето за нашия детски разказ. Този път искам да разкажа на децата за най-послушното момче. Аз знам, че той е тук. Той е тук. И то не е само едно. И не е само момче. Защото послушни могат да бъдат и момиченцата. Но за едно от тях ни разказва една много-много хубава книга, която всички ние уважаваме. Но за сега ще запазя името в тайна. Рано сутринта татко влязал в неговата стая. Докоснал се до креватчето му, погалил го по челото и казал: синко, можеш ли да се събудиш? Моля те да станеш. Момчето така се огледало, видяло, че е тъмно и попитало татко: но все още е рано. Още не е изгряло слънцето. Защо трябва да стана? А таткото казал: не се притеснявай. Моля те само да станеш, да се облечеш. Имам един специален план. Момчето било много послушно, затова без да пита повече, без да вдига шум, без да се сърди, без да негодува. Много трудно понякога да събудите едно момче, едно момиче рано. Много е трудно. Започват да се чудят, какво е станало, поглеждат си часовника, много е рано, как така ме събуждате, защо толкова бързате. Но това момче не постъпило така. Той изобщо не попитало, изобщо не се притеснявало, изобщо не настоявало да се остане в леглото. Защото таткото искал всичко това да стане много тихо, много безшумно. Той не искал никой да разбере къде ще отидат. Рано сутринта събудил го, облекли се двамата, излезли вън. Таткото бил подготвил, имали едно голямо магаре, има различни магарета, това било много голямо, много голямо, много силно. Върху магарето сложил всичките багажи, сложил раницата, сложил палатката, сложил всички принадлежности и казал на сина си: ще отидем на едно специално място. Само двамата ще бъдем, ще разбереш какво ще се случи. Момчето било много послушно и тръгнало със своя баща. Вървяли, започнало да се разведелява, първите слънчеви лъчи се показали на хоризонта и там някъде в далечината забелязали една планина. Те били заедно с още една група техни помощници, когато наближили началото на плината, бащата казал: всички ще останете тук. Ние ще се качим с моя син на върха на планината и пак ще се върнем. Тук за мен има един въпрос. Защо бащата си е мислил, че ще се върнат? Откъде е бил сигурен, че ще се върнат пак заедно? Но много голям въпрос. Но сега искам да ви попитам, сетихте ли се как се казва това момче? И как се казва неговия баща? Ще продължа напред. Сигурно ще се сетите. Започна и да се изкачват нагоре към върха на планината. Магаренцето напредвало с много бавни стъпки, защото върху него били натоварени всички багажи. Бащата вървял отстрани, сина му бил до него и го попитал нещо. Тогава таткото казал: Еова Ире. Какво пък означавало Еова Ире? Еова е името на Бог. Това значи Бог. Ами какво значи Ире? Еова Ире. Сина отново го попитал: татко, всичко има тук на магаренцето, всичко си сложил, всички багажи са на място, само едно нещо си пропуснал. И таткото казал: Еова Ире. Еова Ире. Знае ли някой какво означават тези думи? Там горе Ники се усмихва, сигурно знае какво означават тези думи. Моля, какво, ама децата да ми кажат, какво значат тези думи? Еова Ире. Сега ще им помогна. На хълма Господ ще промисли. Искам днес, като си отидете вкъщи, да запомните тези думички. Това е най-важното от цялата история. Да запомните думите на таткото. Еова Ире. Господ ще промисли. Защото много пъти във вашия живот ще се случват неща, които не разбирате. Не знаете. Къде ви води Бог? Защо отивате там? Защо ставате толкова рано? Защо иди кои си неща липсват? Всичко е налице, но това го няма. Тогава, какво ни казва Бог? Еова Ире. Господ ще промисли. Никой не забравяйте тази думичка. Еова Ире. И така, стигнали върха на планината. Таткото направил един олтар. А знаете ли защо е нужен олтар? Какво се прави на олтарите? Какво казвам, че се прави на олтарите? Там се принася жертва, точно така. Бащата направил олтара. И тогава неговия син попитал: татко, тук има дърва на магаренцето, има олтар. Но къде е жертвата? За да има олтар, трябва да има и жертва. И тогава таткото казал: знаеш ли, тази нощ се срещнах с моя приятел Бог. Ние с него сме много добри приятели. Той никога не ме е лъгал. Той винаги ми е помагал. И тази нощ той ми каза нещо, което не можах да разбера. Обаче го приемам, че така трябва да стане. Знаеш ли какво ми каза той? Той ми каза, че ти трябва да бъдеш жертвата, която да сложа на алтаря. Момчето малко така потръпнало, но понеже много обичало своя татко и било много послушно, казало: няма проблеми, тате. Добре, готов съм. Аз ще бъда жертвата. Толкова пъти съм виждал как се принасят жертви. Аз искам да бъда агънцето. И вместо да избяга, защото момчето имало много бързи кръчета и ако искало, можело да избяга, и неговият татко никой няма да го стигне, то казвало: добре, татко. Само че, моля ти се, направи така, че да не се страхувам. Направи така. Таткото казал: не бой се, няма да се страхуваш. Сложили дърветата, момченцето легнало върху тях. И когато таткото трябвало да принесе жертвата, Бог казал: спи! Спи, но при нас и в жертва. Спомнете ли си какво станало? Къде намерили една жертва? Кажи ни ги. Точно така, точно така. Имало жертва. Бог вече бил промислил за жертвата. Тогава сложили истинската жертва, сложили това животно, принесе го в жертва и момчето се отдъхнало радостно и заедно със своя татко се върнали долу от планината. И сега сигурно вече знаете кой се, как се казва таткото и как се казва сина. Да чуя. Силно. Исак и Аврам. Близко сте. Близко сте. Исак е сина, таткото е Аврам. А Исав и Яков са двамата братя, които ще се родят по-късно на Исак. Той е същия Исак, ще има двама сина. И тия синове ще се нарекат Исав и Яков. Но в момента действащото лице е бъдещия баща Исак, който който още малък е бил много послушен и верен на Бога и е познавал своя Бог. И какво запомнихме? Еова Ире. Каквото значи Господ ще промисли. Точно така. Много се радвам, че днес научихме нещо много, много важно от тази изключително ценна и поучителна история. Сега бих искал да изпеем, седнали заедно, 156-та песен. Защото тя ни казва точно това, че Господ ще промисли. 156-та песен ще пеем стегнато заедно за ободряване. Батисти, както обикновено, всяка година църквата ни има една определена програма, която включва определени проповеди, определени часове, свързани с определени конкретни нужди. И тази година отдела към Генералната конференция, който организира служенето на децата и жените в църквата изобщо по света, е определил своята специална програма да бъде проведена на 14 юни. Всъщност това беше миналата събота. Ние пропуснахме тази възможност по обясними причини, затова бихме могли днес да посветим нашето внимание именно на това специално служене. Служенето на децата и жените в обществото и в църквата. Автор на идеята за този материал е Хедър Даун Смол. Това е директор на отдела на служба на жените към Генералната конференция. Тази жена е съпруга на пастор Джозеф Смол и самата тя има две деца. Дъщеря й Далона, която е на 25 години, и нейният син Джерард, който е на 17 години. Виждате, че автора на този материал е една майка на вече големи деца, която сама е опитала нуждите на майчинството, нуждите на децата, на възпитанието. Самата тя е човек като нас, обича да пътува, да чете, да бродира, да прави албуми, събира си марки, а също така и помага на много хора, успоредно с всички свои лични интереси. Докато пътува по света, се радва най-много на три неща. Да се срещне с повече жени, включени в евангелизирането, в служенето на Бога, да насърчи и децата, и жените в служенето за Господа и самата тя да сподели радостта, която е преживяла от своето служене. Нейната любима думичка е радост. радост. Това е любимата думичка на директора, който оглавява отдела за служба на жените, на децата. Радост. И нейният любим израз е: не позволявай на никого да открадне твоята радост. Радостта. Заглавието на този материал е: покажи ми Спасителя. Тогава ще мога да виждам. Аз се опитах да свържа това заглавие с погледа на Христос. Защо? Защото погледа на Христос е точно този, който отваря и нашето зрение, нашите очи. Като основна идея в материала е представено един биографичен момент от живота на апостол Павел. Бих искал да ви почета това, което се случи с Савел, записано е в книгата Деяния на апостолите, 9 глава, от 1 до 6 стих. Деяния на апостолите, 9 глава, от 1 до 6 стих. А Савел, като още дишаше заплашване и убийство против Господните ученици, отиде при първосвещеника и поиска от него писма до синагогите в Дамаск, че ако намери някой от този път, кой е този път? Ми това е пътя на Христос. Това са учениците на Христос. Мъже и жени, да ги докара вързани в Йерусалим. И на отиване, като наближаваше Дамаск, внезапно блесна около него светлина от небето. И като падна на земята, чу глас, който му казва: Савле, Савле, защо ме гониш? А той отвърна: кой си ти, Господи? А Господ рече: аз съм Исус, когото ти гониш. Но стани, влез в града и ще ти кажа какво трябва да направиш. Ето какво се случва в живота на човека. Понякога той е много искрен, много ревностен. Понякога има някакви религиозни убеждения. Понякога има някакви религиозни вярвания, разбирания. Но те не са правилни. Точно това се случва с Савел. Той все още не е станал Павел, посветения на Бога служител. Все още е Савел. Човека на плътта, човека на погрешните разбирания, с погрешните убеждения. Той има своята вяра, но тя не е правилна. И днес много хора казват: вярвам. Вярвам. Какво вярваш? Какво получаваш от твоята вяра? Какво значи за теб тази вяра? Наистина ли това е една жива връзка с Бога? Или някаква формална религия, някакво въображение, някакви представи, някакви емоции, в най-добрия случай. Савел също имаше своята вяра, но тя не беше истинска, тя не беше правилна, не беше просветена. До момента, в който Христос се срещна с него. Всъщност, Христос го погледна. Можа ли Савел да издържи на този поглед? Какво значи един поглед от Божия страна? Това значи да загубиш представа за всичко около себе си. Той ослепя. Той беше заслепен. Той остана в пълна тъмнина. Като че ли точно тази тъмнина съответстваше и на неговото духовно състояние. Всъщност самия той живееше в един духовен мрак. В една непълна представа, неясна представа за мисията, за Христос, за учението му. Това беше неговото духовно състояние. И сега физическата тъмнина напълно съответстваше на духовната му нужда. И точно в този момент Бог се намеси. Бог докосна своя бъдещ служител. Бог се разкри на своя бъдещ служител. Скъпи приятели, обични братя и сестри, в нашия живот има моменти на слепота, на духовно заслепление. Независимо от това, че притежаваме информацията, имаме свидетелството, имаме писанието, имаме Божието слово, това не гарантира светлината, която би трябвало да имаме. Савел живееше в тъмнина. Нещо повече, той се превърна в противник на Бога. Той преследваше служителите на Бога. До момента, в който Бог му се разкри, момента, в който Бог се срещна с него, спря го по пътя за Дамаск и му разкри своята воля за неговия бъдещ живот. Всъщност, Бог никога не допуска да преживеем нещо неприятно, без да ни подготви за изцеление. Без да ни преследва някаква по-висша цел. Така се случва и с Павел. Павел преживява едно докосване от Бога. Това налага отпечатък, това дава отражение върху живота му. Той губи част от зрението си, напълно ослепява. По-късно ще остане някакъв лек и слаб недъг според изследователите в неговото зрение. Но, така иначе Бог е промислил нещо по-добро за него. Малко по-късно той ще изпрати свой служител да се срещне с Савел. Чета ви отново Деяния на апостолите, 9 глава. И в Дамаск, 10 стих, имаше ученик на име Анания. И Господ му рече във видение: Анание! И той каза: Ето ме, Господи! А Бог му рече: Стани и иди на улицата, която се нарича Права, и попитай в къщата на Юда за един търсянин на име Савел, защото той се моли. И е видял един човек на име Анания да влиза и да полага ръка на него, за да прогледа. Анания каза: Господи, чул съм от мнозина за този мъж, колко зло е сторил на твоите светии в Ерусалим. Вярно ли беше това? И тук е имал власт от главните свещеници да върже всички, които призовават твоето име. Но Господ му рече: Иди, защото той ми е съд избран да разгласява моето име пред народи, пред царе и пред израелтяни. Защото аз ще му покажа колко много той трябва да пострада за името ми. Докато Савел преживява първия сблъсък с слепотата, докато все още е травмиран, докато все още не може да осмисли, да осъзнае това, което е станало, Бог вече е подготвил изцелението. Бог вече е подготвил своя служител. Той ще дойде, той ще го посети. Дори Савел е видял във видение какво ще стане. И ще се срещнат, за да получи истината, за да получи отново зрението си, да възстанови отново погледа си, да възстанови виждането си. Брати и сестри, така се случва и в нашия живот. Преди още да сме излезе от стреса, преди да сме преживяли напрежението, на удара, на болката, Бог има своя отговор. Той е подготвил своя служител, с който ще ни срещне, за да ни разкрие волята си и да ни разкрие плановете си и намеренията си за своето бъдеще. Защо? Забелязахте ли една важна мотивация, важна причина? Бог казва: Защото той ми е съд избран да разгласява моето име пред народи, пред царе и пред израелтяни. Какво сме ние в ръцете на Бога? Един малък съд, който ще се изпълни с неговото благоухание. Минавате на павилиона за така, ароматни масла или пък за специални такива парфюми и купувате малко нищожно шишенце. А знаете ли колко струва? 500 лева. Малка нищожна опаковка. Има ли такива ароматни масла? Има ли? Дори много по-скъпи. Защо? Ние сме един такъв малък съд, в който Бог влага благоуханието на своята любов. Точно това е плана на Бог със Савел. Той е мой съд. Аз имам нужда от него. Той трябва да израсне. Той трябва да прогледне. Той сега не вижда. Той е заслепен. Иди при него. Иди го подготви. Иди му разкри светлината. Иди му разкри истината. И Божия служител Анания ще изпълни поръчката. Много често това се случва и в нашия живот. Бог желае да влезе в живота ни, когато се чувстваме най-уязвими, най-слаби, най-немощни. Той ни помага да видим себе си така, както самия той ни вижда. Защото в ръцете на Бога и пред очите на Бога всички сме немощни, всички сме слаби, заслепени, недостатъчни. Тогава той ни призовава по един специален начин и ни привежда в онази светлина, чрез която можем да се превърнем в съдове, разкриващи красотата на неговата любов. И тъй, Савел беше един избран от Бога служител. Срещна се с Бог. Бог му разкри волята си и го превърна в средство за спасение на този свят. Но той не е единствения. Виждаме каква промяна настъпи в живота му. Веднага започна да служи. На часа от очите му паднаха люспи. Той прогледна, кръсти се, доби сила и започна да проповядва. Всички го слушаха, всички се удивляваха и питаха, не е ли този същия, противника на Бога? Огромна промяна, невероятно чудо, неузнаваеме. Как е възможно? Този, който ги преследваше, този, който ги измъчваше, този, който ги шпионираше. Дори не му се доверяваха в началото. Дори не можеха да повярват, че това е той. Но Божието Слово докладва, а Савел се засилваше още повече и преодоляваше, с други думи, успяваше да ги убеди. Дори юдеите, които живееха в Дамаск, като доказваше, че това е Христос, и всички, които го слушаха, се удивляваха. Ето какво може да се случи, когато Господ ни погледне и когато ние погледнем към Бога. Едно поглеждане, една среща между Бог и човек, която може да промени смисъла на живота, която може да промени естеството на човека, да промени характера на човека, да промени целите на живота. Савел живееше с една представа, с едни цели, с определени виждания, но се срещна с Бог. И това промени целия му живот. Но той не е единственият, който се среща с Христовия поглед. Бих искал да ви представя още един подобен случай. Разбира се, има известна разлика. Записан е в Евангелието на Лука 19 глава. Евангелие от Лука 19 глава. Започвам да ви чета от първи стих надолу. След това Исус влезе в Ерихон и минаваше през града. И ето един човек на име Захей, който беше началник на бирниците и богат. И искаше да види Исус, който кой е, но не можеше поради народа, защото беше малък на ръст, и завтече се напред и се покачи на една черница, за да го види, понеже по оня път щеше да мине. А когато Исус дойде на това място, погледна нагоре и му рече, Захее, слез скоро, защото днес трябва да престоя у дома ти. Ето, брати си, какво значение има един поглед. Ние понякога казваме, нали, ето, погледни ме в очите. Усещаме, че не ни казва пълната истина и казваме, погледни ме в очите. Какво откри Христос, когато погледна в очите Захее? Какво откри в тези очи? Ако тази утрин Христос е тук и ми каже, погледни ме в очите, какво ще открие той? Ще се стреснали, ще се оплашили, ще отбегнали настрани погледа. Обикновено разбирате, когато един човек говори с вас, дали ви гледа в очите, доколко е убедителен, доколко казва истината и така нататък. Господ погледна Захей в очите. Те се срещнаха, погледите им се срещнаха. Може би Захей се притесняваше за това, че хората го видяха там на дървото. Но всичко това загуби значение. Ето, брати и сестри, тази сутрин сме тук. Може би някой ви вижда, когато влизате в Божия дом и си казвате, бре, той пък и той ли е бил вярваш? И той ли е бил религиозен? Погледите на хората понякога ни респектират, смущават ни, притесняват ни. Но как се чувстваме, когато Христос ни погледне? И дали този поглед е случайен? Аз съм там на моето дърво, ти си на своето. Ти си своите проблеми, аз с моите. Понякога се поглеждаме само за да се осъдим. И често пъти в моя поглед ти виждаш някаква така превъзходство, дори надменност, осъдителност, критичност. Това издава моя поглед. Ако Захей беше видял нещо подобно, как би се почувствал? Сигурно щеше да дръпне клончето пред себе си да се скрие от този поглед. Но той не се скри. Христос го погледна. И Захей почувства радост, почувства топлота, забрави проблемите си, забрави грижите си. Видя този, за когото купнееше. Исус му каза, слез долу. Ела при мен, ще дойда в твой дом. Имаше ли нужда Захей от такава среща? Искаше ли да се срещнат? Беше ли готов да покани Исус в дома си? Ами, текста ни докладва, че той побърза да слезе и прие го с радост. Чудесна, чудесна среща. Как няма да се зарадваш, когато Исус влиза в твоя дом? Захей е най-щастливият, най-радостният човек. Той искаше само да го види, а Бог му подарява посещение. Колко пъти ние ограничаваме Бог в неговите възможности? Господи, искам само да те видя. Абе, аз съм ти приготвил нещо много по-голямо. Аз в твоя дом ще вляза. Твой гост ще бъда. При теб ще седна. На твоята трапеза, твоята храна ще споделя. Твоите болки ще почувствам. Твоите нужди ще видя. Ти искаш само да ме видиш. Стоиш далеко от мен. Качва се на различни дървета. Бягаш от мене. Искам да те видя, Господи. Но когато Господ ме види, Той ми подарява нещо много повече. Христовия поглед е този, който ще промени Савел. Ще превърне бунтовника, гонителя. Този, който не познава Господа, ще го превърне в избран служител, съд, който ще се изпълни с благоуханието на Божията любов. Ето какво извършва една такава среща в живота на човека. Господ иска да ме погледне, да се срещне с мен. Ще избегна ли този поглед? Има ли нещо, което ме смущава? Нещо, което ми пречи? Захей се срещна с Христос. И резултатите бяха невероятни. Чуйте, Захей го прие с радост, но като видяха всички това, роптаяха, казвайки: при грешен човек влезе да приседи. Ме, брата и сестри, имало ли е правилен човек някога? В който и дом да влезе Исус, какво може да се каже? А, не, този е много правилен. Има ли такова нещо? При грешен човек. В който и дом да влезе Исус, тази формула е вярна. В който и дом. Имаше ли праведен човек? Нито един не беше праведен. Но това е човешката представа. Хората се класифицират. Малко по-добър, малко по-лош. Малко по-здрав, малко повече болен. Няма такива класификации за Бога. В който и дом да влезе, където и да прекрачи, грешен човек. Това е истината. И понеже беше така, Захей осъзнаваше нуждата си, стана и рече на Господа: Господи, ето от сега давам половината от имота на сиромасите, и ако някого съм ограбил и на някого връщам четверократно. А Исус рече: днес стана спасение в този дом, защото и този е Аврамов син. Всички сме Аврамови деца. Не по плът, а по дух. Това казва и апостол Павел. Днес сме Израел. Това е Божият Израел. Нуждаем ли се от това спасение? Кога ще стане това спасение? Понякога си казваме: нека да мине малко време, да си оправя положението, да завърша образованието си или да се пенсионирам. Тогава ще го поканя в дома си. Бог иска днес да стане това. Ако днес го приемеш, ако днес се срещнеш с този поглед, той извършва чудото на благодата. Така както в живота на Савел, гонителя, противника, така и в живота на Захей, така и в моя и в твоя живот. Христос погледна Захей. И другите го погледнаха. Другите видяха грешника. Другите видяха бирника. Другите видяха измамника. А Исус видя човека, за който умира на кръста. Исус видя центъра на своята любов. Когато хората те погледнат, какво ще видят? Ще те видят, че какво си по-различен. По-добър или по-лош. Най-много да ти завиждат или да те критикуват. Малко са тези, които се радват, когато си радостен. Малко са тези, които ти съчувстват, когато страдаш. Христос видя човека, за когото умира на кръста, човека, за когото пролива кръвта си, и направи спасение не само за него, но за целия дом. Още една среща с Христос. Още един поглед бих искал да представя пред вниманието ви. Намираме тази среща в Лука 22 глава, 60 стих. Лука 22 глава, стих 60. А Петър рече... Сещате ли се вече какъв е погледа? Щом става дума за Петър? А Петър рече: човече, не знам какво казваш. И на часа, докато още говореше, един петел изпя. И Господ се обърна да погледна Петър. И Петър си спомни думата на Господа, как му беше казал, и излезе вън да плака горко. Брати, си има и такива моменти. Тогава ми е много трудно да погледна към Исус. Защото чувам, че пее петела. Трети път пее петела. И е ясно докъде съм стигнал. Минал съм първия, минал съм втория, стигнал съм до края. По-нататък вече няма какво да се случи. Това е края. Исус му каза: Петре, не бъди самонадеян. Бъди бодър, моли се, защото Сатана ще те изкуси. Ще паднеш, Петре. Исус, Петър казва: няма да падна, Господи, аз съм силен, аз мога. Абе, Петре, не е така. Не оставай Библията. Чети си я всеки ден. Не оставай молитвата. Моли се всеки ден. Абе, Господи, чел съм е много, когато съм бил малък. Сега вече да я прилагаме. Петре, не дей. Исус казва: Петър е сигурен. И започва да пеят петлите. Брати, колко петела чухте в тази седмица? Чухте ли петела да изпя, да пропя? Сигурно и аз съм го чул. Обаче тази сутрин Господ ме поглежда. Не за да ме изгони и да каже, бе, какво правиш тука? Нали ти казах? Нали знаеш колко ти е силата? Знаеш ли, че докъде ще стигнеш? Така ли го погледна Исус? Не го погледна нито като старейшина, нито като пастор, нито като дякон. Сигурно го погледна с много загриженост, с много съчувствие и с много любов. Петре, въпреки това, обичам те. Приятели сме. Приятели сме. Ще станеш. Паднал си. Ще станеш. Не се плаши. Петър не можа да избегне този поглед. Той срещна погледа на Христос. И това пробуди съвестта му. Брати, ето разликата между погледа на човека и погледа на Бога. Аз не мога да пробудя твоята съвест. Напротив, дори да те погледна, ти ще си помислиш, абе, и той не е по-добър от мене. Знам си го, познавам си го. Така е, ние сме еднакви. Но когато Христос ме погледне, тогава нещо се раздвижва, пробужда се в душата, в ума, в мислите, в сърцето. Така стана и с Петър. Петър излезе вън, разплака се. Този кораб рибар, който не се плашеше от бурята, от вълните, от вятъра, от студа, от водата. Какво раздвижи душата му? Какво сломи сърцето му? Защо заплака този мъж? Святия Дух, Божия Дух. Той направи това чудо. Готови ли сме тази утрин да споделим с Христос това, което е в нашите сърца? Да не отбягнем този поглед. Независимо къде се намираме, дали сме го преследвали с погрешни разбирания, дали сме някъде там в клоните на нашите дървета, скрити в нашите планове, мечти, очаквания, погрешни разбирания, или сме като Петър, чули вече петела и се отчаиваме и пропадаме и губим всичко. Исус го погледна и му даде надежда. Тези примери, тези преживявания ме насърчават да споделя всичко с Него. Да не се опитвам да се скрия от Него. Да му се доверя. Защото когато Той ме погледне, Той ме изцелява, Той ме лекува, Той ме въздига, Той ме изправя, Той ми дава кураж, Той ми дава прощение, Той ми дава надежда. Затова и призивът на Бог още в старозаветни времена беше, спомнете ли си Исаия 45 глава, 22 стих, книгата на пророк Исаия 45 глава, 22 стих. Към мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища, защото аз съм Бог и няма друг. Към мене погледнете. Света е приковал вниманието на хората. Всеки е пленен от нещо. Изпълнен е света с реклами, с обяви. Всички привличат вниманието ни. Къде по-напред да погледнеш? Бог казва, към мене погледни. Аз ще ти дам това, което никой не може да ти предложи. Ще ти дам изцеление, прощение, мир. Ще осмисля времето ти, живота ти, настоящето ти, бъдещето ти. Ще дам спасение на твоя дом. И тъй, когато Бог погледне към теб и когато ти погледнеш към Него, се случва най-скъпото преживяване. Апостол Павел беше сляп. Люспи паднаха от очите му. Прогледна. Самарянката беше духовно сляпа. И тя прогледна. Павел, паднал на земята, също трябваше да прогледа. Брати и сестри, ние се нуждаем от това изцеление. Господ ни кани тази утрин да му се доверим. Да погледнем към Него и Той да ни изпълни със светлината на живота, която да направи този живот осмислен, стойностен, значим. Едно от най-ценните обещания в Библията намира се в последните глави, всъщност последната библейска глава, книгата Откровение, 22 глава, 4 стих гласи: и те ще гледат лицето му. Кои са тези, които гледат лицето на Бога? И Неговото име ще бъде на челата им. Чудесно обещание. Желаем ли да гледаме лицето му? Ако сега се страхуваме, вижте какво се случва. Откровение ни представя една голяма група, която се страхува от присъствието на Бога. И казват на планините, Откровение 6 глава: паднете върху нас и скрийте ни от лицето на Бога, от лицето на седящия на престола. Не искат да се срещнат с погледа му, не искат да видят очите му. Захей не бяга от погледа на Исус. Павел не можа да избегне, не избегна от погледа на Христос. Петър също не избегна. Ако сега се опитвам да избегна този поглед, как ще гледам лицето му в неговото царство? Обещанието е, че ние ще го гледаме очи в очи. Нека Бог да изпълни ежедневието ни със своето присъствие. И нека Той да осмисли това ежедневие. Той да обнови характера, естеството ни, духът ни, така че нищо да ни не отклони, нищо да не застане между нас и Него, да не се срамуваме от лицето Му и да ни подари чудесната привилегия във вечността всички заедно да се радваме на Неговото непосредствено присъствие, да гледаме открито лицето Му и да Го славим. Това е моето най-искрено пожелание. Амин.
О, мое сърце, с радост ти ходи в Господния път на светоста и тогава все, що Бог обещал е, ще да вкусиш ти във вечността. Песен 165.